Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу упершыню прогучалі шмат такія творы пісьменніка. У червені 2002 года Быков начытаў свои успаміны «Доўгая дорога дадому». До 85-годзя пісьменніка «Доўгая дорога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Василь Быков.
Пасялившыся ў Менску на танкавай, не адразу пазнаёміўся з суседзямі. Мінуўся нейкі час, пакуль дазнаўся, хто жыве побач на адной пляцоўцы. Вышэй на паверхах былі мастакоўскія майстэрні, але хто там гаспадарыў, я не ведаў. Мае старыя знаёмцы мастакі жылі ў іншых месцах, пераважна ў новым доме па вуліцы Сурганава. Таму трохі падзівіўся, як аднойчы пачуў у тэлефоне запрашэння зайсці ў пэўны нумар на 12-м паверсе. Там была майстэрня мастака-графіка Яўгена Куліка, якога я часам сустракаў на падворку. Вечна самотны, хваравіта згорблены, ён не таропка, ішоў з крамы ці ў краму, ветліва вітаўся і ўсё. Размовы між намі не ўзнікала. А тут ён гасцінна запрасіў сесці за стол, сказаў, што ёсць справа. Апроч яго ў майстэрні быў Мікола Купава, яшчэ хтось незнаёмы. Яны мне паведамілі, што мастакі падрыхтавалі ліст у Маскву з нагоды бядотнага стану беларускай мовы і цяпер збіраюць подпісы. Я бегла прачытаў той ліст, мабыць, ён быў звычайны. Такіх лістоў цягам стагоддзя было напісана нямала, да ўсё без аніякага знаку. Бо справа зусім не ў тым, што мова беларусаў сама па сабе гіне. Тое, што яна гіне, партыйныя кіраўніцтвы ведала не горш за беларускіх інтэлігентаў, можа, нават лепш, бо валодала поўным наборам фактаў і лічбаў. Але як да таго адносілася? Калі інтэлігенты плакалі, дык партыйцы радаваліся, бо гэта было якраз тое, чаго ад іх вымагала іх вера, да чаго камуністы імкнуліся, а менавіта да аканчальнай перамогі камунізму у паасобна взятай краіне з адзінай мовай, адзінай верай і адзіным кіраўніцтвам на чале Ленінскага ЦК. Важна было хіба захаваць у сакрэце моўны лінгвіцыт, не парушыць стану псіхалагічнай камфортнасці высокага кіраўніцтва ў гэтым пытанні. А тут нейкая жменька мастакоў і пісьменнікаў сунуцца са сваім лістом. Ці ведалі гэта тыя, што пісалі лісты жальбы ў высокія партыйныя органы? Мабыць, жа ведалі, бо не першы раз рабілі тое. Але ўсё роўна рабілі, бо нічога іншага рабіць не заставалася, а рабіць было трэба. Хоць бы дзеля чысціні ўласнага сумлення, на які-небудзь поспех таго мог спадзявацца хіба скончаны дурань. Я падпісаў ліст, які праз дзень-другі, папоўнены подпісамі, мастакі адправілі ў Маскву Гарбачову. Асабіста я прычыніўся да моўнай справы не ўпершыню. Год таму надрукаваў у «Ізвесціях» артыкул менавіта ў абарону мовы. Нядаўна з тым жа выступіў па маскоўскаму тэлебачанню ў простым эфіры. Тады маім калегам у студыі НТВ быў выдатны ўкраінскі пісьменнік Уладзімір Яварыўскі, і мы ўдвох звярталіся да расійскай інтэлігенцыі дапамагчы нам абараніць нацыянальныя святыні. Водгуку, на жаль, ніякага не мелі. Зянон Пазняк надрукаваў у эстонскім часопісе выдатны артыкул, прысвечаны лінгвіцыду нашай мовы. Немало выступалі ў абарону мовы Ніл Глевіч, Ргор Барадулін, Анатоль Верцінскі ды іншыя пісьменнікі. Цяпер мы упершыню звярталіся непасрэдна да генеральнага сакратара ЦК КПСС. Ні на што не спадзяючыся, чакалі, аднак, адказу. Некаторыя пачалі жартаваць, ну, цяпер мову законіць, прымусіць кіраўніцтву загаварыць па-беларуску. Іншыя толькі крыво усміхаліся. Выказвалася такая думка, што Машэраў, калі б не загінуў, вярнуў бы мову ў Канстытуцыю БССР. Але іншыя казалі, што не вярнуў бы, бо сам яе не ведаў. І сам яе адтуль вывеў. Ды і наогул невядома, ці ведаў ён хоць бы слова па-беларуску. Якраз на той час у Менск прыехала на гасцяванне група касманаўтаў і разам стары Панамарэнка. Для сустрэчы з імі на вайсковы завулак былі запрошаны некаторыя дзеячы культуры, патэлефанавалі і мне. Я трохі здзівіўся, навошта? Я ніколі не захапляўся космосом, мала каго з космонаўтаў ведаў, але змушаны быў пайсці. Там ужо былі Кліму, Кавалёнак, Церашкова з дачкой, яшчэ нехта. Гасцей, як і належыць, пасадзілі за ганаровыя месцы са сталом і пачалі тосты і размовы. Праз нейкі час чынны парадак парушыўся, сфармаваліся групы па інтарэсах. На адным канцы стала ў акружэнні захопленых дамаў прыгажуны касманаўты вымаўлялі добры пасолены анекдоты, а на другім штось ціхім голосам распавідаў пацелеймон Кандратавіч Панамаренка. Я прислухався, падобна, то была старая байка пра тое, як Панамаренка ардары на арышт беларускіх пісьменнікаў замяніў у Сталіна на арданы для них. Тое далося яму вельмі складана, як он апавядаў, сам змушаны быў ратавацца, праз Луцак і Бабруйск таемна дзвярацца да Масквы і там дамагчыся прыёму ў Сталіна. Сталін уратаваў ад Берыя гонар беларускай літаратуры купалу коласу броўку з Глебкам. Той расповед старога боса меў поспех, прапанавалі тост за здароўе дарагога Панцелеймона Кандратавічу. Пасля пра яго гераічны ўчынак напісалі газеты, не раз распавядаў Барыс Сачынка, які неўзабаве надрукуе артыкул, як незавязаныя шнуркі, а зусім некадыбісты згубілі жыццё Янкі Купалы. Панамаренка пры жыцці рабіўся высакародным героем беларускай гісторыі. Аднак неўзабаве сталася працверазенне. Гераічная аура Панамаренкі прычмела. Вучоны крот адкапаў у бяздонным партархіве засакрэчаныя раней лісты Панамаренкі да Сталіна, дзе беларускі гауляйтар слёзна прасіў дазволу, як найхутчэй арыштаваць ворагаў народу, нацыяналістаў Янку Купалы, Якуба Коласы і яшчэ некаторых шкоднікаў, вредзяшчых успешнаму строіцтву сацыялізму ў БССР. Чаму Сталін не ўважыў ягоную просьбу, засталося невядома, але наўрад ці ў тым ёсць якая заслуга Панамаренкі. Як вядома, паперка ў сучаснай папяровай цывілізацыі вялікая сіла. Рукапісы не гараць, але не ўсе гараць і даносы, што ўвогуле памагае ісціны, для якой імкнецца літаратура. Прынамсі, павінна імкнуцца. Між тым, адказу падпісантам з ЦК КПСС доўга не было, хаця ніхто яго дужа не чакаў. І раптам навіна прыехала камісія разбірацца з праблемай мовы ў Беларусі. Пачалі выклікаць, як і належало, сакрэтна па адным, у асобны кабінет будынку ЦК. Мяне паклікалі ці адным з першых. У кабінеце сядзела два надзьмутых чыноўнікі з Масквы, тут жа прыкнуўся Іван Антанович. Гутарка скіроўвала такім чынам, што падпісанты не разабраліся. Прыватныя факты, фактікі, выдалі за тыповыя і ў выніку напісалі непраўду, што кладзе пляму на партыйную палітыку Беларусі. Мова беларусаў нармалёва функцыянуе, паспяхова развіваецца, агульныя тыражы беларускамоўнай газеты ў параўнанні з мінулай пяцігодкай узраслі на столькі-то працэнтаў. 80% усіх школаў у Беларусі беларускамоўная. Ды няма ніводнай беларускай школы, не ўстрымаўся я. Чыноўнік адразу змоўк. Ён не прывык, каб яму пярэчылі ці нават яго перапынялі. Памаўчаўшы, сказаў, што заўтра яны паедуць па абласцях і на месцы пазнаёмяцца з моўнай абстаноўкай. Праз колькі дзён паклікалі зноў. Другі раз Антановіч ужо не было, у кабінеце сядзелі толькі масквічы. Яны бадзёра паведамілі, што ездзілі на гарадзеншчыну, асабіста зайшлі ў выпадковую на іхнім шляху школу, і тая школа аказалася цалкам беларускай. «Якая гэта школа?» – запытаўся я. «Напэўна, у Гудзевічах?» Чыноўнік збянтэжаны ўставіўся мяне. «А вы адкуль ведаеце? Хто вам сказаў? Каму ж невядома, дзе ў нас беларуская школа на паказ? У Гудзевічах. Там і настаўнік такі, беларускі энтузіаст Белакос». Тыя два зазірнулі паперку. «Так, Белакос, ага». Здаецца, я ім штось сапсаваў, ці можа мне так здалося. Наўрад ці іхні спектакль можна было чымсь сапсаваць. Як і трэба было чакаць, карысці з нашага ліста было няшмат. Нічога ўмоўнай праблемы не змянілася. Змаганне за яе даўно набыло хранічны характар, то разгаралася, то затухала без якіх-небудзь вынікаў. Але на той раз нікога не пасадзілі, не звольнілі з працы, і то вынік. Усё ж, здаецца, набліжаліся іншыя часы, якія неслі надзею.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Улетку пасля купалля з'явілася нагода паехаць у Італію. З'ездзіць у Італію я заўжды быў рады. Памятаю яе з даўняй паездкі ў Рым. Яна запомнілася мне як жаданае сонечнае свята. На гэты раз запрашала мэрія гораду Терні, сталіцы правінцыі Умбрыі. Ехала нас трое, апрача мяне яшчэ Дайнека з таварыства дружбы і вядомы Іван Іванович Антановіч з ЦК. У напаленым летняй гарачынёй аэрапорце імя Мікеланджэла нас чакаў жвавы і гаваркі італьянец з імем Джорджо, які на новенькай Альфа-Ромео памчаў усіх у Терні. Летняя Італія нават праз шкло аўтамабіля выглядала чудоўнай, казачнай краінай. Мы мчаліся па новай аўтастрадзе з хуткасцю 120 км у гадзіну. Побач мільгала кустоўе прысадаў з белымі і жоўтымі кветкамі. Здаля велічна праплывалі хвойныя парасоны пініў. На схілах, абпаленых спёкай гораў, грувасціліся каменныя будыніны старажытных гарадкоў з касцёламі пасярэдзіне, замкі, абстаўленыя кіпарысамі вілы. Терні, як горад з сучаснай індустрыяй, быў меней прывабны. Затое вадапад на ягонай ускраіне, знакаміты каскадо, незвычайна жывляў увесь навакольны ландшафт. З гораду Джорджо павёз нас у свой курортны гарадок Педылюка, дзе жыў з сям'ёй. Крывая дарога доўга вілася паміж белых скалаў і прывяла да невялікага утульнага пасёлачку, што прытнуўся да крутаватага схілу на беразе горнага возера. Над пасёлкам грувасціліся руіны старажытнага замку, а па той бок высілася белая скульптура Мадонны на зялёным пагорку сопцы. Усё тое маляўнічае адбівалася ў ціхай азёрнай вадзе. Мы пасяліліся ў прыдарожным матэлю, і Джорджо Бергаміні, такое было прозвішча гэтага чалавека, пачаў нас вазіць на ўласным старэнькім дызелі, які ў яго ўвесь час псаваўся. То падцячэ вада з радыятару, то выбухне шына. Мы з'ездзілі ў Терні, за Терні, на сядзібу ягонага прыяцеля мастака. Сядзіба тая, званая студыяй, была збудавана з старога млыну, пасярод памяшканняў, па каменнай падлозе чок чысты і сцюдзёны ручей. Стары бацька мастака частаваў нас віном і распавядаў, як працуе сын. Паводле прафесіі ён металург, а мастацтва ягонае хобі. З'ездзілі таксама ў горную вёсачку Паліна, з якой адкрываўся цудоўны пагляд на шырокую завалочаную шызы дымкай даліну. Тая вёска ў сусветную вайну была партызанскай базай, і яе насільнікі мелі пляны завязаць сяброўства з беларускімі партызанамі. У Терні давялося прысутнічаць на адкрыцці беларускай мастацкай выставы. То было ўвогуле сорамнае відовішча. тузін стародавніх 40-х-50-х годов картинов на тему уздиму льна трасти чи заключення домови об соцпоборництві, портретів передовікової творчості, розвішаних у невеличкій зальці, робили нетліве враження на рідких навідувальників. Соправди показують тою Україні високого класичного мастерства, що було для організаторів вистави великою самонадійністю. Мабуть, і вони розуміли тоє. Після її закриття усі експонати були безгосподарчо покинуті, ніхто ними не опікувався. Назад на родзиму їх привез усю той же Джорджіо поводлі власної ініціативи і за свій кошт. Святочної неділі поїхали у Флоренцію, то була, мабуть, самая незабивна моя поїздка. Я бачив соправдну статую Давіда на площі перед собором, у яким колісці спотикалися герої десьмиротного Данте, а у знакомитій галереї Уфіці тяжко було стримати сльози перед полотнами Сандро Боттичеллі, які я пам'ятав з репродукції пари сумного моєго юнацтва. У невеличкій отульній траторії випили по пари бокалу к'янці, якої тоді полюбилося мені на все життя. Джорджіо послуговувався нами і за шофера, і за гіда, і за клопотлівого господара. У особі гетого італійця ми набили тоді вірного і шматгодового сябра. Чи не кожний год після він приїжджав у Мінськ, то со спартовцями, то з туристами, то з ветеранами-партизанами, а то як дарадця італійської фірми по реконструкції автодороги Брест-Москва. Я допомог йому наладити супрацовництво з товариством дружби, і Арсен Ваніцький завжди з радостю приймав його за філіжанки кави. З Антоновичем відносини його не надто ладилися. Увесь час нашого гостювання в Італії вони об чимсь спрачалися. Джорджіо належав до італійських комуністів, а Антонович, як відомо, до совєтських. Мабуть, у тим і полягав конфлікт поміж ними. Усі ж італійські комуністи були інші породи, чим наші, совєтські. Джорджіо старався підтримати мене економічно у пару, як у нас розгулялася політико-економічна криза. Не стало ні горілки, ні харчу. Одночі потелефонував з Мінського мотелю. Каже, приїжджай по гостиниць, тільки на автомобілі. Я поїхав, усе думаючи, який то гостиниць, що за ним треба їхати на автомобілі. Оказалося, що то була ціла скринка к'янці, схована Джорджіо під сидінням його на автобуса. Я здивився, як же ти тоє привез? Джорджіо тільки усміхається. Італьяно буно контрабандисто. Що ж, дякую тобі, опитний контрабандисте, ми довго вспоминали тебе, п'ючись себрами твоєї чудовної к'янці. Одночі і я його виручив у силу моєї махчимості, і він лічив, що навіть вірмі. Річ у тим, що ягоний подліток син трапив у мотоциклетну аварію і зламав ногу. Італійські лікарі зрастили її, але нога оказалася коротішою за здоровою. Потрібна була нова операція, якою погодився зробити знакомитий доктор Єлізаров з Кургану. Джорджіо повез сина туди, де нікого не мав знайомого, не ведав мови і почувався дуже бездопоможно. У додаток його обрабували. Без грошей і без документів він опинився в міліції і тоді успомнив про Мінськ і Быкова. І ось поздно ночі на моїй квартирі роздається дзвонок з далекого кургану. Полковник міліції питається, чи я єсть письменник Быков, про якого він недавно читав у газетах. А після питається, чи ведаю я італійця з прозвищем Бергаміні, який затриманий у кургані. Відомо ж, я найлепшим чином атестував міліції моєго малощасливого сябра, який ніяким чином нарешті виблатився свого незаздросного становища. Операцію сину зробили вдало, я за те особисто подякую доктору Єлізарову, а Стефано незабаві спритно танчив на власному весіллі. Як я вже казав, Джорджіо шмат разів навідував Білорусь і кожен раз бував у моєї квартирі на Танковій. Одночі з сім'єю, жонкою Анною і дочкою Сімоною, кілька разів привозив своїх сябров з Терні і ветерану з Паліна. Натурально, він так само запрошав мене з Іриною в Італію відпочити і покупатися у Адріатиці, де Анна мала жилье. Ми були вдячні нашому милому італійцю, але не поїхали. Не поїхали і тоді, як я отримав узнагароду ад прэзідэнта Італіі, а таксама прэмію Святого Валенціна. Нялоўка было выступаць у ролі беднага родзіча, які спадзяецца адно на ласку гаспадара. Тым болей, што і гаспадар быў не з ліку багацеяў. Госць амаль, як заўсёды, быў бедны, імкнуўся, хаця не згубіць рэштак гонару, тое апошняе, што ён яшчэ крыху меў.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голосу Васіля Владзімировича Быкава розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказываўся пра літаратуру і палітыку, мінуўшчыну і сучаснасць. Вясной 2003 году, знаходзячыся ў Празе, Васіль Быкаў звярнуўся да ўсебеларускага сходу інтэлігенцыі. Запіс, які зараз прагучыць, быў зроблены 14 сакавіка 2003 году.
Калі гаварыць коротка і канкрэтна, дык варта зазначыць, што перад намі я заўжды паўстаю два праклятых пытанні. Хто вінаваты і што нам рабіць? Зрэшты, на першае пытанне адказ быццам бы знойдзены, і праблема такім чынам на палову знята. Засталася другая яе палова, але ў гэтай другой сабралася столькі складанасцяў, што яны ёсць болей за палову, ці не ўсе самыя праклятыя праблемы засяродзіліся ў дракоравым чэрві тая паловы. Сапраўды, рабіць што? Што не ў сэнсе пустапарожнага дыскутавання ці шызафранічнай істэрыкі пустазвонаў, не ў майстэрскай імітацыі чыннасці прафесійных дэмакратаў ці нямоглых на справу палітыкаў, а ў сэнсе практычнай прагматыкі, якая была б здольная на пэўны рацыянальны вынік, найперш вынік у галіне свабоды і незалежнасці. І тут узнікае пытанне. А ці сумешчальныя між сабой тыя пастуляты свабода і незалежнасць? Прынята лічыць, што так. Толькі свабода, у тым ліку і свабода выбару, можа даць незалежнасць, а незалежнасць забяспечыць свабоду. Але на практыцы мы ўбачылі, што тое не зусім так, што ў той формуле явна бракуе рацыянальнага сэнсу. Бо калі б ён там быў, то быў бы і вынік. А ў нас выніку нуль. Дык што ж нам рабіць? Мяняць тактыку змагання, але тактыка мае межы, і ўся яна бадай вычарпаная. Мяняць кіраўніцтва, але якое на якое? Ці не здарыцца так, што на месца кепскага старога прыйдзе яшчэ горшае новае? Рэвізаваць нашу старую нацыянальную ідэю, але ў якіх кшталтах? Можа мяняцца самім, калі мець на ўвазе нашу нацыянальную эліту? Але як і куды? Намагацца змяніць менталітэт электарату, але тое ці ў нашай сіле. Калі той менталітэт не змянілі стагоддзі паднявольнага існавання, ці магчыма тое за дзясятак гадоў тыраніі. Кажуць, што калі нацыя не склалася за 100 год, дык яна ўжо не складзецца ніколі. Ну а калі мы самі ў гэтым сэнсе не надта ўдалыя, тады якое маральнае права мы маем патрабаваць зменаў ад іншых, хоць бы і ад тая субстанцыі, якую мы глыбакадумна называем электаратам. Скрозь пытанні і праблемы. А як вядома з Гегеля, найбольшая праблема ўзнікае зусім не з канфлікту правага з няправым, а менавіта з канфлікту правага з правым. Ужо зразумела, што наша шановнае грамадства не здольнае развязаць тыя заклятыя праблемы. Іх прыйдзецца развязваць ягонай эліце. Правай і левай, нацыянальнай і дэмакратычнай, радыкальнай і ліберальнай. З таго вынікае найважнейшая прадумова аб'яднання. Досвід паказаў, што мы занадта слабыя, каб дзейнічаць па асобку, каб доўга вагацца, выбіраць і перабіраць, з кожнага поводу круціць носам, тым болей самаеднічаць, цягнуць да халоднай вайны ва ўласным стане. Не можам таго дазволіць сабе, бо інакш нас хутко не стане. Ні правих, ні лівих, ні песимістів, ні оптимістів, ні праведників, ні винуватих. Уже відомо, що світ іде зовсім не туди, куди його скеровують наші володарі. Хоч би Саддам чи Лукашенко, чи Путін. Світ повернув у напрямку Буша, але і в тим накірунку місце для нас сумнівне, бо ми інше, занадто підлегле і толерантне, з надто прикметним браком національного егоїзму. А там панування великої і могутньої сили, яка, на жаль, не завжди є правда і справедливість. Хоч у шмат таких випадках міновіто так. Але світ змінливий, історія парадоксальна. Навіть уже Бог у ній не гарант. Що там може наша зневірена, здушена еліта і її класичний спокутуваний темний крот тепер ефемерно з вами електоратом? Горе за все те, що час безплідно минає, а наші проблеми не з місця. Так що ж нам робити? Давайте раїть. Я вельми жадаю у тим поспіху.
Прогучав зворот Василя Быкова до усебеларускага сходу інтелігенції. Запіс зроблений 14 сакавіка 2003 року у Празі.